kabili watu jam mautu sigilendo ka akono ni ode kalafilu olu bolodali mwenye anka jamana konala watimu ni ofolendo kalafilu nununa apseka ke okonawa Aliou Koulibaly acteur culturel
aywa ni dalimbala ka apseka ke katukwala fembe ye ngania kodi koko ni yangania taka ichesirala apseka ke ne bolo apseka ke akenka ke fana
Ousmane Bamia Allez parti kodemo au tonde kay
vraiment le chronogramme est objectif mais nega inquiétude mi a pléthore est-ce que le chronogramme n'est pas trop ambitieux donc nega inquiétude wodi
Mariam Kamara coalition de la société civile
ka foko jamana bela jilen robe ka bla pour que élection ka seka ke ubi insécurité bi yan fe aduna ta ma chama ke élection de la ka ke ka so mali fan chama minalen donc on peut bel et bien organiser les élections à ces dates prévues
kololo munu ni oluya an soro katama an ganjija an kana segi o kololo kele nunu konnala Ousmane Bamia
kunaye ni élection fana bakli ina foko 2013 ina foko 2018 namaya ra kolosi jamana be tuguni ambeta crise post electoral la donc mali dum fulen ambero mina vraiment de gumbanka
ngado yere bulu la ben fuy sabatilente kaseka nin kalaflu nonuke kalaflu bu seka ke chugo jumena amadu jara
ah mena agila jamana nyama fula mundu me no ngaje kololo do de ato ngaje abora no ni fema ko kololo la ni kalaflu bulu do ga ngaje amese ko kololo kele na
do fana jira ka fo munye mara o chema boli munkera ni o de region kro ani cercle kura munu ni o lu sikli ko la halaye ka kalaflu nonun do ke ka ben o ma ko be son ka gela ko sobe wo yo kulubali
conseil de cercle tani conseil regional ta on ne sait pas parce que découpage du kera est-ce que au découpage du ni cercle propre a fonctionné région propre a fonctionné quoi car d'ici le mois de décembre quoi l'élection que
mali dem bela jele hamina bi o de kala fil du rubu sikake basigi ani ben konnala chugbra wala sa jamana sikake sigi democracy tablo konnala isa bachili kabokai vyo bamana otola